Vizitka.
Člověk se zabývá krásnými věcmi, vytváří něco hezkého a ta pozitivní energie se mu vrací. To vnímám jako celoživotní dar, říká náš dnešní host, modní návrhářka Hana Zárubová, kterou vítám v dnešní vizitce. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnešní vizitkou vás provede Ondřej Cihlář a teď se pojďme ještě vrátit k Haně Zárubové, která patří mezi nejvýraznější osobnosti české módní scény. Studovala střední průmyslovou školu oděvní, následně pak pokračovala v ateliéru oděvního výtvarnictví na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. No a má za sebou řadu autorských kolekcí a výstav v Česku i ve světě. Za své kolekce byla mnohokrát nominována na oděvního designéra roku v soutěži Czech Grand Design. Ve své tvorbě klade důraz na minimalistický design, barevnost a konstrukčně výrazné siluety a nadčasové střihy. No a sama přiznává, že také nemá nějak zvlášť velký šatník a nerada v něm má zbytečné kusy. A já bych začal rovnou první otázkou, která se váže k poslední větě. Jak často ve svém šatníku děláte průvan a vyhazujete?
No tak teď musím trošku, děkuji za představení, moc hezky, děkuji, ale musím trošku oponovat, protože já v podstatě dělám limitovaný série oblečení a jak říkám u mě v showroomu, musím to testovat. Takže moje skříň, i když moje ambice jsou právě takové, mít co nejmenší šatník, tak bohužel se rozrůstají právě o ty nové kousky, které musím testovat a prát a nosit a vlastně nad nima přemýšlet.
Tomu rozumím, nicméně přesto, jak často vyřazujete? Abychom se vrátili k původní otázce.
Jako, dělám to jednou za rok třeba, ale musím říct, že jsem takovej jako typ člověka, že se hrozně nerada loučím s určitýma kusama, ke kterým mám jako vztah. Ale obecně chci říct, že si myslím, že když ten šatník je dobře vymyšlený, tak vlastně se tím nemusíte zas tolik jako zabývat. Jo?
My jsme tady řekli také, že ve své tvorbě kladete důraz na minimalistický design, barevnost, ale konstrukčně výrazné siluety a nadčasové střihy. Jak se dá docílit vlastně, když bychom obecně zkusili se nad tím zamyslet nadčasového střihu, protože mám pocit, že vlastně ten, řekněme to tempo, té obměny různých střihů a trendů, které prostě v módě jsou, se neustále zrychluje. Tak jak dosáhnout toho, aby vy jste tou nadčasovostí vlastně šla trochu proti tomu zrychlování a přesvědčila třeba některé své klientky k tomu, aby vydržel v jejich šetníku váš model delší dobu než třeba jednu, dvě, tři sezóny?
Tak ono to není asi určitě jenom o tom střihu, je to i o materiálu a zpracování, takže je to vlastně taková kombinace všeho. A já bych řekla, že čím více vlastně designer zaobírá tím střihem a jde víc jako do hloubky, tak tím víc je schopen vlastně vytvořit nějakou věc, která má nějakou hlubší myšlenku. Je to vlastně to stejné jako s obrazem nebo s jiným designem, když tam vlastně je větší promyšlenost a důraz i na detail, tak myslím si, že ta věc obstojí i několik sezon. Samozřejmě já nejsem úplně člověk, který nosí jenom černý oblečení, ale ta černá barva mnohdy velmi dobře podtrhne ten sofistikovanější tvar.
Takže oba jsme oblečení v černé. Máte pocit, že že působím sofistikovaně v černé košili?
Tak já myslím, že máte bavlněnou černou košili s minimalistickými detaily a myslím si, že pokud ta, myslím si, že je to bavlna asi
jo,
pokud vydrží praní,
pokud
se nebude opírat do šedé, tak si myslím, že obstojí ve vašem šatníku
další
mnoho
dobu.
Sezon.
Dobře, no ona, jak vidíme, tady je zrovna nějaká taková poprášená, takže asi si myslím, že tady moc velkou parádu nedělám. Nicméně to neplatí o vás, vy parádu tady děláte, ale zároveň jste někde prohlásila, že pro vás nikdy nebylo úplně na pořadu dne se pohybovat v módním světě. Co to znamená módní svět, tak jak jste to řekla tady
Dobrá
v tom
otázka,
citátu?
Děkuji. Trošku jsem se zapotila. No, jak to říct? Já jsem vlastně ten designer, který zas tak nerad sleduje ty trendy, protože se vlastně hrozně nerada nechávám ovlivnit. Tak to je určitě jedna taková věc. A druhá věc, pokud vytváříte kolekce a děláte pravidelně přehlídky na ta porté, potkáváte se s modelkama, jste v tom světě, v takové mašinérii módní, tak vás to trošku jako semele. A já se tomu trošku vyhýbám tím způsobem, že nepředvádím své kolekce každý půl rok pravidelně. A pokud se prezentuju nějakou módní přehlídkou, tak spíš pracuju s týmem lidí na takové módní performance, by se dalo říct. A vlastně i ty kolekce mám stavěný tak, že neměním každý půl rok ty kolekce a nedělám úplně vizuálně třeba nový řady, ale spíš navazuju na ty předchozí řady, které v showroomu mám, takže vlastně doplňuju postupně a ty kolekce na sebe navazujou, je tam nějaká kontinuita.
Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme, k tomuhle tomu magickému slůvku, ale takto zatím končí svůj první vstup v dnešní vizitce modní návrhářka Hana Zárubová, která je hostem dnešního setkání a zároveň tedy hudební dramaturgyní této vizitky. A jako první jste vybrala skladbu Jaro Maxe Richtera, která zahraje za pár vteřin. Proč jste ji vybrala?
Já mám Maxe Richtera hrozně ráda a ta skladba je aktuální, protože se jmenuje Jaro.
A protože je Jaro.
Protože je Jaro.
Tak to dneska potvrzujeme a potvrzujeme také vaši možnost našich posluchačů poslat jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, modní návrhářku Hanu Zárubovou, na vám již jistě známý e-mail vizitka@rozhlas.cz. Máme tady další vstup s módní návrhářkou Hanou Zárubovou, která je hostem dnešní vizitky. A my jsme trochu načali vlastně to téma ne úplně velké obliby, řekněme takového zanoření se do toho takzvaného módního světa. Říkala jste, že jste se nechtěla nechat vlastně tím prostředím semlít. Co to znamená nechat se tímhle tím prostředím semlít? Mě tam zajímá to tohle prostředí. Je na něm něco, co vám není, že vám v něm není nějak jako komfortně a dobře?
Určitě mi není komfortně, nebo nebylo by mi komfortně v nějakém takovém tlaku, že musím každý půl rok vlastně vychrlit doslova úplně nějaké jakoby novinky a udělat vlastně tou show. Jo. Tohle to samotné je strašně jako stresující. Nebo pro mě. A vlastně v tom nevidím ani v České republice nějaký jako hlubší smysl. Mám pocit, že tady nejsou ty franchisanti, kteří by chodili na ty pravidelné to show, objednávali vlastně ty kolekce do těch multibrandů nebo do těch obchodů. Jo. Takže já vlastně tam ani nevidím ten business jako smysl. A to je určitě jedna stránka té věci. A druhá je, že asi nemám ráda na sebe takový jakoby tlak, že když vytvářím...
Tlak nebo pozornost?
Tlak. Tlak je pozornost možná. Ale ten tlak, že vlastně jako jste nucený v nějakém termínu jako udělat něco jakoby novýho, když to zrovna necítíte, tak mi není úplně jakoby příjemná. A to, že mám ty kolekce vlastně nastavený tak, že na sebe navazují, protože i klienti, který se u mě oblékají, tak si vlastně nakoupí nějaký základ a pak už si vlastně velmi jednoduše dokupují další a další věci a skládají si vlastně ten šatník.
No vy, když tady mluvíte o té návaznosti neboli kontinuitě, tak tady musím připomenout to, co jste někde zmínila v nějakém předchozím rozhovoru, že dřívější kreativní ředitel design bloku Jiří Macek vám po návratu z Paříže, kde dělal rozhovor s designéry, řekl, ty máš to samé, co mají oni, kontinuitu. Je to něco, co vlastně mezi modními návrháři a v jejich tvorbě chybí, že je to tak zvláštní a již několikrát zmíněná vlastnost vašich kolekcí, protože já mám takový pocit, že kontinuita by měla být úplný základ vlastně nějaké modní značky, protože když už si ji vyberu, tak si ji vyberu z důvodu, že mi na ní něco sedí a rád bych ji vlastně na sobě dál rozvíjel prvky, které mám rád. Pokud bych chtěl mít nekontinuální věc, tak si vyberu zase další jinou značku. Což zároveň neznamená, že ta značka má být furt stejná, ale ta kontinuita, tedy rozvoj těch prvků, mi přijde, že je prostě úplně nespochybnitelný základ nějaké kvality.
Asi to nemá každý designér, ale je to takzvaný rukopis. Je to věc, která je vám vlastní a ke který si časem jako dojdete. Jo. Já si myslím, že každý designér na sobě pracuje několik let. Já v podstatě funguji na trhu. Letos máme výročí 25 let značky. A kdybyste viděl moje kolekce před 25 lety, nebo spíš takový modní experimenty, tak byste vůbec neřekl, že dneska v roce 2026 budu oblékat lidi, kteří v tom oblečení chodí po ulicích. Takže já si myslím, že vždycky něco předchází. Vy si musíte něčím projít, musíte něco zjistit, musíte získat nějaké zkušenosti a tím se jako obrušují ty hrany nebo ty plochy toho diamantu, jak já říkám, a vlastně vy sám zjišťujete, jakým směrem se vydáváte. Takže
no, u toho ubrušování...
myslím si, že to je naprosto jako přirozený nějaký proces a vývoj, si myslím.
Jenom jsem chtěl dodat, že u toho ubrušování toho diamantu hrozí to, že ho vybrousíte úplně a nic nezbyde. Tak to by byla taky asi škoda. Vy jste zmínila zásadní slovo a to je rukopis. Ale zároveň ono se může snadno stát, že z rukopisu se stane sebevykrádání. Kde si myslíte, že je vlastně tato hranice tady těch dvou pojmů? Protože jedno je výhoda, druhé je už spíš, bych řekl, negativní označení.
Určitě. Těžká otázka. Zároveň chci říct ještě jednu věc, teda, nebo možná reagovat, že vy ten rukopis máte, aniž byste o něm třeba věděl, protože mě nedávno ředitel Moravské galerie Honza Press říká, přišla mi sem na pohovor paní a už ve dveřích jsem viděl, že je oblečená HZ a mě to vlastně zarazilo. Říkala jsem, Honzo, ty to takhle poznáš? A on říkal, no jasně, to je poznat na první pohled. A já si to vlastně vůbec neuvědomuji, jak jste vlastně uvnitř toho dění, jak vytváříte ty věci, jak pracujete každodenně a máte víc pocit, že jste řemeslník než umělec, nebo já mám ten pocit skoro každý den takový, tak vlastně jste uvnitř toho a nemáte ten jakoby vhled jako zvenčí. Takže já si myslím, že ten rukopis vytváříte nějakým způsobem zcela přirozeně autenticky, aniž byste vlastně o tom věděl. A pokud vlastně pracujete jako nějak poctivě a děláte to s láskou, tak si myslím, že tam ani nemůže jakoby dojít k nějaký přesmyčce nebo k nějaký změně jako v tom vašem stylu.
Mm-hmm. Teď, když jsme hovořili také v souvislosti s předchozí skladbou o jaru, tak jaro a léto bývá právě ta, řekněme, společná spojená sezóna, ke které se upíná úsilí modních návrhářů vždycky celou tu sezónu předchozí, kdy se neprávě tady na tuto sezónu chystáte, tak s čím je pro vás letošní jaro v něčem jiné v rámci těch kolekcí než ta předchozí? Protože přeci jenom samozřejmě svět se otáčí stále stejně, ale ve vesmíru letíme dál, to znamená, že každé jaro je vlastně trochu jiné jaro.
Já myslím, že vždycky člověk má nějaký koncept nebo má nějaký téma, který ho zajímá a já mám to štěstí, že aktuálně se lidově hrabu v archivu, protože slavíme, jak už jsem zmínila, výročí značky 25 let. A vlastně protože chceme vydávat nějakou publikaci a natáčíme různý videa a nějakým způsobem slavíme celoročně to výročí, tak vlastně otvíráme archiv a já se koukám vlastně, co bylo před 20, před 25, před 15 lety. A zjistila jsem, že je to pro mě obrovsky zajímavý, protože některé věci jsem už dávno zapomněla. Jsou tam kolekce.
A některé věci jste už dávno udělala?
Ano, ale právě je strašně zajímavý, nebo to je to téma, kterým já se teď zaobírám, že tam jsou věci, které jsou přesně 20 let starý a mají nějakou ideovost, mají nějaký tvar, barvu a ty věci byly nějakým způsobem zkonstruovaný, vymyšlený, zrealizovaný v tom daném roce. A já vlastně dělám teď jako redesign tady těch věcí, které vytahuju z toho archivu a nějakou dnešní jako optikou nebo pohledem člověka, který má už nějakou zkušenost, ty věci vlastně redesignuju.
Mm-hmm.
Takže moje letošní kolekce je tady na to téma.
No a bavíte se nad tím třeba, že se vám podaří úžasný. Vytáhnout se z archivu něco, co se řeknete, ježišmarja, tohle to byl výborný nápad, ale ještě jsem nevěděla vůbec, jak to pořádně udělat.
A tak je to i velká zábava samozřejmě, protože když je vám 25, tak se koukáte na svět kolem vás i i na design, i na věci, které vytváříte trošku jinak. Máte v sobě nějakou takovou zvídavost a možná i drzost a nemáte tu zkušenost. Takže je to strašně zajímavé se na to právě podívat jako zpětně a je to teda obrovsky inspirující.
No tak snad bude obrovsky inspirující také další skladba, kterou jste přinesla do dnešní vaší vizitky, a to je skladba Gabriel od kapely Lamp. Velmi si na to vzpomínám v souvislosti s pořadem, na jehož název už si teď nevzpomínám, zjišťuju, nevypátrala jsem ho ve své paměti, kde hrála velmi často tato píseň. Proč jste ji vybrala? K čemu se vám váže? K jaké náladě?
No, vybrala jsem ji právě záměrně, protože jsem ji poslouchala při svých studiích na VŠUP a byla to pro mě tenkrát jako zásadní skladba, tak mi přišlo dobrý, pokud se budeme bavit o výročí značky 25 let, že to je nějaká vzpomínka a historie, která je spojena s mým studiem.
Já už jsem si vzpomněl na název toho pořadu České televize, tehdejší bylo to Letadlo, a myslím si, že to zrovna může tak jako zapadat do stejného období. Já jenom připomínám, že dotaz na dnešního hosta, modní návrhářku Hanu Zárubovou, můžete posílat prostřednictvím e-mailu, který zní vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Janka Plotková nám připomíná, že posloucháte vizitku, a mě vlastně zajímá, jestli mezi třeba osobnostmi z hereckého prostředí, jako je například teď zmíněná Jana Plotková, máte nějaké oblíbené, které třeba sledujete, jak se oblékají, jakým způsobem vystupují, a případně třeba také zvažujete spolupráci právě třeba pro, řekněme, propagaci vaší značky. Značky našeho dnešního hosta, modní návrhářky Hany Zárubové.
Jana Plotková, skvělá herečka, kterou taky jsme v loni oblékali. A aktuálně oblékáme, nebo takhle, už 10 let oblékám herečku Elišku Křenkovou, která je můj blízký přítel. A tímto jí zdravím, protože brzo se jí narodí první miminko. A zároveň teď oblékáme úžasnou herečku a kamarádku Aňu Geislerovou, s kterou, nevím, jestli to můžu prozradit, ale teď máme ještě takovou spolupráci, že Aňa je v podstatě taky designérka, nebo jsme se potkali pracovně. Dneska již neexistující značce Pietro Filippi, kde jsme spolupracovali. Ona byla designérka jedné řady, já jiné řady, takže jsme byli kolegyněmi. A vlastně teď po 10-15 letech se potkáváme znovu a navrhujeme společně jedny jediný šaty.
Aha, zajímavě, takže to budou tedy šaty, na kterých se setkáte ve spolupráci.
Ano.
No, to je docela zajímavý, jak se dělají ve dvou jedny šaty.
No, tak je to samozřejmě strašně zajímavý, protože Aňa je taková multitalentovaná žena, zároveň je úplně z jiného prostředí, z toho filmového prostředí, je herečka, takže ví, co jí sluší, má ráda šaty, oblečení a přesně ví, co chce. No a já jsem designer, který v uvozovkách je zatížen záševkama a rukávama a tvarama, takže my se vlastně potkáváme v nějaký Aniný ideovosti a já do toho vstupuju řemeslně. A přesně jak mi říkala Aňa, no počkej, já tak co jsi vymyslím, nějaký obrovský tylový šaty a to vůbec není přece tvůj styl, co s tím budeme dělat? A já jsem říkala, no tak ty si navrhneš tylový šaty a já ti je jenom ke konci, tak jako seříznu celý ke straně.
Takže vaše značka se bude zřejmě jmenovat Aňa a Haňa, nebo to už máte vymyšleno nějak jinak?
Ne, nad tím moc takhle marketingově nepřemýšlíme. My jsme si to spíš tak jako vymysleli, nebo respektive Aňa brzo oslaví důležité narozeniny a je to takový dárek. Ona si ho sama sobě
věnuje. To jsem netušil, že už bude mít 80 let. Vypadá stále perfektně.
Teda, vy jste, jestli vás slyší.
Tak samozřejmě gratulujeme tak takovému významnému životnímu jubileu. Skutečně se drží ve fantastické kondici, Aňa.
Určitě.
Tak to je skvělé. No, pojďme zpátky ještě k těm osobnostem. Tak jak jste to zmínila, tak když tady třeba vídáte na různých příležitostech, třeba když už jsme byli u toho hereckého prostředí, předávání různých třeba hereckých cen a tak dál, tak máte pocit, že anebo příležitostech jiných různých plesů, teďka vlastně končí plesová sezóna. Máte pocit, že osobnosti, které se u nás takto veřejně prezentují, že ta úroveň celkově vlastně toho udívání je dobrá, nebo byste trošku už uměla být i kritická?
Já jsem hrozně nerada kritická, ale v tohle případě mám pocit, že zrovna ne vždycky je to vyvedené. A já bych chtěla říct, že si myslím, že tak jako když si chcete nechat navrhnout dům, tak jdete za architektem, když jdete ke kadeřníkovi, tak oslovíte kadeřníka, nebo když si chcete změnit účes.
Já třeba, když si jdu koupit rohlíky, tak jdu k pekaři.
Přesně, to děláte hrozně dobře, to vás chválím. A já si prostě myslím, že i herci nebo herečky nebo lidi, kteří jsou vlastně vidět veřejně, si myslím, že by vždycky měli šáhnout po návrháři nebo designérovi a poradit se nebo s ním realizovat ten oděv.
To se občas děje, ale ne asi všichni návrháři mají, řekněme, šťastnou ruku a vkus.
Tak to máte samozřejmě taky pravdu, ale do toho bych se nepouštěla.
No, do kritiky kolegů se pouštět nechcete.
Ale zároveň ještě chci říct jednu věc, že pro samotného designéra, když třeba pro Elišku Křenkovou navrhuju šaty na Český lvy nebo do Karlových varů, tak je to pro mě trošku stresující, protože ona se v tom musí cítit, ona se v tom musí pohybovat, ona prezentuje sama sebe a vlastně vám strašně důvěřuje. A ta důvěra, jako kterou ten člověk do vás vloží, je samozřejmě strašně jako důležitá a vy chcete splnit nějaké očekávání, ale zároveň furt chcete vytvořit jakoby věc, která je originální, takže tohle je velmi těžká disciplína.
Tomu rozumím, té zodpovědnosti taky. Nicméně, když už jsem tady po vás chtěl určitý třeba, řekněme, kritický pohled na to, co vidíte kolem sebe, tak chápu, že se nechcete pouštět do některých svých kolegů a do některých značek, ale pojďme se pustit alespoň do některých trendů, které vás štvou, které třeba vídáte a které máte pocit, že třeba u nás jako působí trošku jako buransky a šosácky, tak které to jsou, které byste zmínila třeba?
Tak já si myslím, nebo to je můj nějaký takový názor, že by tam nemělo být moc té nahoty. Mm-hmm. Myslím si, že to není úplně vhodný. Zároveň určitý lidi, který veřejně se někde prezentují, tak chtějí třeba šokovat. Ale právě proto mám pocit, že někdy míň je víc. A mnohdy, pokud teda mám být kritická, tak se to velmi pokazí třeba doplňkama. Kabelkou, botama, účesem. Takže je dobrý, když vlastně je tam nějaký jako soulad, nebo když třeba ty herečky poprosí nějakého stylistu, aby jim pomohl třeba s tím laděním těch věcí. Takže nemyslím
častokrát si... to nejsou jenom herečky, které to přetápnou, ale třeba i režisérky.
No, tak jasně, tak podle mě, nebo co mám tu zkušenost, tak režisér, režisérka prostě dělají svoji práci a když už se musí někde prezentovat, tak ten oděv jim není úplně vlastní se nějakým způsobem někde předvádět. U těch hereček je to možná přirozenější. Ale myslím si, že i režisérka by měla poprosit designéra, aby jí pomohl s oblečením.
Rozumím. Pojďme se podívat ovšem na různé oblečení, které vídáme ve veřejném prostoru a které některé postavy musí nosit povinně. Jsou to třeba uniformy. Častokrát chodím kolem kulaťáku, kde vidím uniformované naše vojáky a vojákyně. Vidíme samozřejmě policisty a policistky. Teď jsme byli s manželkou nedávno v Maroku, kde jsme si úplně říkali, to je fenomenální opravdu, jako těm policajtům to tam opravdu tak sekne při nějaké naší předchozí návštěvě v Kolumbii, kde byly i policistky, to jsme si říkali, no to je fenomenální. Člověk úplně by jako, s takto oblečeným policistou mluvil s daleko větší chutí, než s takovýma těma našima policajtama, kterým nepadne košile, nepadne jim přesto nějaká ta podivná bundička, kalhoty, boty, co mají na sobě, to člověk úplně by jako nad tím zaplakal. Nemáte pocit, že tohle to je přehnaný můj pohled na věc, nebo trpíte podobně jako já?
Tak já asi moc netrpím, nebo takhle, já ty uniformy, jako moc to nemám ráda, tak já ani zase tak moc to nesleduju, ale mám s tím samozřejmě jakoby zkušenost, protože jsem oblékala personál Českého pavilonu Expo 2010 do Šanghaje a vím, jak je to vlastně strašně problematický a to přitom byla vlastně, pohybovali jsme se na kreativní scéně. Takže si neumím představit, jak to probíhá, nebo ty požadavky a ty striktní nějaký pravidla na uniformu, prostě to jako pro designéra jako pojmout je opravdu strašně těžký. Stejně jako třeba oblečení olympioniků na olympiádě, to je vždycky každý rok obrovský téma, protože tam jsou nějaký kritéria, které se musí jakoby splňovat a zároveň tam musí být nějaký prostor pro ten design taky. Jo. A
čím to je ale, když všechna tato kritéria jsou splněna u nás i v Maroku a pak se podíváte, dáte si ty policisty vedle sebe a úplně takhle jako prostě chcete, aby vás kontroloval marocký policista, ne český.
Tak já myslím, že to je přesně jako to zadání té instituce, že vždycky tam je ten zadavatel a záleží, do jaký míry ten zadavatel to ovlivňuje a do jaký míry tomu designérovi důvěřuje a dá mu třeba volnější jakoby ruku. Takže to si myslím, že přesně se ukazuje vždycky na těch kostýmech té olympiády nebo i na tom expu, co si pamatuju, kdy já jsem oblíkala ten český pavilon, tak ne, když jsem pak viděla ty uniformy, tak některý byly jakoby příšerný, ale já jsem měla to štěstí, že teda tenkrát ředitelka expa byla taková volnomyšlenkářská a měla ráda jakoby módu, takže tam vlastně pustila tu kreativitu a já jsem mohla udělat věci, které byly svým způsobem velmi zajímavé. Takže fakt strašně záleží na tom zadavateli.
Zmínila jste tu olympiádu. Jak vlastně sledujete celkově vždycky ten jako tu obří vlnu vlastně toho, že všichni najednou rozumí modě a designu. A samozřejmě je to něco, co se každého týká, protože máte pocit v rámci společnosti, že vás tady ten, jak máme stále ještě uloženo tuto takzvaně malou zemi, reprezentuje pár olympioniků, pár skvělých sportovců, kteří by měli tedy vypadat co nejlépe. A to se častokrát nesetká se vkusem všech. Nicméně přesně. Objektivně máte pocit, že se ta úroveň těch českých kolekcí zlepšuje, nebo za vás to jde směrem, který vám třeba není úplně blízký?
Jak to říct, abych nebyla negativní v této věci, protože já nechci být negativní.
No řekněte to, jak to, si to myslíte. A já vám pak řeknu, jestli to je negativní nebo ne.
Dobře, tak já to řeknu takhle. Zatím se mi nelíbily žádné uniformy českých sportovců a ta poslední mi přišla úplně hrůzostrašná, teda se přiznám. Ale opět musím vstoupit tematicky vstoupit k tomu zadání. Jo. Já vlastně jsem nikdy teda nebyla oslovena do národní soutěže. A vlastně
97 posluchačů si teďka řekne, aha, bylo to hrůzostrašné, protože nikdy nebyla
přesně,
oslovena.
Nikdy jsem nebyla oslovena, přesně
a jenom
tak.
Závidí.
A strašně trpím tím. Ano. A jako zároveň teda, jako to musí být jako strašný stres opět pro toho designéra tohle jakoby dělat. Ale já nevím, jestli vlastně v České republice je nějaká soutěž. Jestli tam je vlastně nějaký tender, výběr. Takže nevím.
Jestli je tam výběr nebo oslovení?
Přesně tak, vůbec jako nevím, jaký je pozadí. A nicméně zase tam jsou nějaký kritéria, jako musí se splnit, jako jestli to letní nebo zimní, je tam nějaká praktičnost, je tam nějaký zadání určitě jako národní barvy nebo tématika. A vždycky mi přijde, že tam jako Že to není jako moc současný, jo? Nebo že třeba ta poslední mi přišla, že byla taková strašně jako retro, barevně i jako skladebně ty věci, jak se kombinovaly, no tak prostě to nebyla úplně můj šálek kávy.
Na druhou stranu v rámci této diskuse, pokud se ještě u tohle tématu pozdržím, tak bylo to, že skutečně ze začátku byla přijata spíše negativně, měl jsem pocit, co jsem to tak sledoval, pak najednou se objevilo po takovém tom nástupovém ceremoniálu někde na nějakých jako serverech údajně modě rozumějících, že to je jedna z nejvýraznějších českých kolekcí, koncepcí, tak jakým způsobem vlastně tohleto a najednou se tady teda jako začal názor otáčet, že opět zase v Čechách to je kolekce, která to prohrála, ale ve světě, kde tomu rozumí lépe, vlastně dosáhla uznání.
Já si myslím, že kdyby tady sedělo 10 designérů, tak každý z vás, každý z nás řekne nějaký úplně jiný názor a že vždycky to souvisí s tím, jaký styl ten designér jako upřednostňuje nebo co sám jako vlastně vytváří, protože designér vytváří nějaký, má svůj rukopis, vytváří nějaký svůj styl a podle toho vlastně i posuzuje kolekce, který jako vidí, takže kdyby tady sedělo dalších 4 designéři, tak každý určitě vám na to bude reagovat jako jinak. A já mám radši asi takový minimalističtější jako barevnosti a můj názor je, že furt je to kolekce pro sportovce, takže by tam vlastně ten sport měl být to hlavní téma toho designu a určitě by se to z mého pohledu mělo níst v duchu nějakého současného minimalismu.
Říká modní návrhářka Hana Zárubová, která je hostem dnešní vizitky a dostáváme se k další písni, kterou jste vybrala, a sice Night Like This.
Jo, vidíte.
A to je Dekit Laroi, pokud to čtu dobře, pokud to není Laroa, nevím. Tak...
Myslím si, že to je Laroi.
Laroi, tak proč jste ji vybrala, odkud vlastně se ve vašem výběru vzala?
Je to úplně jednoduchý. Je to skladba, kterou mají rádi moji dva synové, takže je to vlastně o nich.
Chtěl jsem něco doříci, ale nedořeknu to, protože nás čeká poslední rozlučkový, už v tomto případě vstup s naším hostem, módní návrhářkou Hanou Zárubovou. A rád bych přešel k našim dotazům našich posluchačů, tak jak jsem tady avizoval e-mailovou adresu, tak nám zareagovala posluchačka Radka Folprechtová, která se ptá, dobrý den, ráda bych věděla nějaké životní motto Hany Zárubové, její filozofii, z čeho je veselá, z čeho smutná, o čem sní. Děkuji. Tak, my děkujeme naší posluchačce a co by tedy odpověděla na tento dotaz Hana Zárubová?
Tak já zdravím Radku Folprechtovou a děkuju za úžasný dotaz. Zdravím do Poděbrad, protože se s Radkou známe.
Z Poděbrad?
Nejen z Poděbrad. A já tady teda musím říct ještě, než odpovím Radce, jednu věc. Radka si pouští Vltavu každé ráno. Mm-hmm. Stejně tak, jako si nazouvá ráno bačkory. Její dcera říká, že šoupe bačkorama k tomu kávovaru a pouští Vltavu a kávovar. Takže já jsem hned, jak jsem dneska usedla, tak jsem si na ní vzpomněla, že to je váš příznivce.
A... Tak to mě těší samozřejmě taky, tak to zdravíme do Poděbrad ke kávovaru.
No a životní motto, to ti, Radko, děkuju za takovouhle otázku.
Těžkou.
Těžkou v podstatě. Ale já si vlastně myslím, že ať děláte, co děláte, ať už navrhujete oblečení, nebo vaříte snídani, nebo kreslíte obraz, nebo sázíte tulipány a tak dále, tak když to děláte s nějakou jako radostí a máte v sobě jako nějaký jako štěstí, tak se vydaří i ta móda, i ta snídaně, i ten tulipán zasazený.
I to kafe z tohoto kávovaru, který jste zmiňovala. To je sice, musím říct, Hanko, strašně hezké, co říkáte, ale život občas není jednoduchý a člověk si tu radost jako ne vždycky úplně dokáže samozřejmě jí tak nastavit, aby prostě všechno, co dělal, protože práce rovná se taky povinnost a ne vždycky člověk má zrovna inspiraci k tomu vytvořit něco, z čeho tu radost má. Někdy to zkrátka bolí. Tak jak překonávat tyhle ty okamžiky, kdy to bolí a k té radosti se člověk musí teprve jako nějakým způsobem dostat.
Já jsem asi takový jako optimista teda, ale já musím říct, že i ty překážky, které v životě přicházejí, ať už je to v práci nebo v životě, tak já mám takovou osobní zkušenost, že mě to vždycky vlastně hrozně pomůže. Nebo mě to vždycky jako nakopne. Jo. Samozřejmě jsou situace, třeba teď dám příklad třeba u nás v showroomu, kdy jsou měsíce, které nejsou úplně prodejně dobrý, nebo něco se nevydaří, objedná se špatná látka, jsou tam nějaké problémy třeba s klientem. Ale já k tomu teda vždycky přistupuji tak, že to jsou situace, které mají vás trošku nastavit v té cestě trošku jiným směrem. Nebo se máte naopak zaobírat tím tématem trošku jinak z jiného pohledu. Takže já opravdu i tyhle ty pády, jak já říkám, že ty pády jsou pro nás daleko důležitější než ty vzlety vzhůru, tak já vlastně to vždycky nějakým způsobem přetransformuju v nějaký svůj osobní asi posun.
Tak to vám samozřejmě gratuluju, to je skvělý přístup. Pokud byste byla dostihovým koněm, tak samozřejmě pád může být jako tragický, protože pokud si zlomíte nohu, tak v rámci dostihu končíte. Ano,
nejsem dostihový kuň. No.
Takže to máte štěstí. No, ale mohla byste být, protože právě častokrát ten rytmus těch módních sezon je vlastně z mého pohledu velkým dostihem. Ale to jste nám už vysvětlila, že z toho se snažíte vykročit z tohoto kruhu. Vy jste zmínila 25. výročí vaší značky a také vlastně i to téma letoška toho pohledu trochu zpět a redesign těch starších věcí. Dozvěděl jsem se někde, jsem tady vytáhl z archivu také, že jste se částečně zabývala oblečením pro děti a takovou subznačkou Toto je. A mě by zajímalo, jakým způsobem tohleto se rozvinulo, jestli to ještě trvá.
Tak to je přesně, jak ty výzvy přicházejí v životě.
Taky odcházím.
Zcela přirozeně. Tak narodil se mi první syn Alfred a za 5 let se mi narodil Oliver. A spoluautorkou této módní značky nebo podznačky Toto je moje celoživotní kamarádka Martina Černá, kterou tímto taky zdravím. Grafický designer, s kterou jsem studovala na vysoké škole VŠUP, Umprum Praha. A my jsme vlastně, ty druhorození synové se nám narodili takřka stejně. A tím, jak jsme vlastně furt pracovali a předávali si ty děti a vlastně se ty děti od malička spolu vyrůstaly, tak v jeden moment jsme se vlastně shodli na tom, že je hrozný jako nakupovat pro ty děti v těch modních řetězcích. Nelíbily se nám barvy, střihy a tak dále. Takže jsme si úplně přirozeně a jednoduše řekli, pojďme si navrhnout kolekci pro naše děti. Takže jsme začali, Martina je grafický designer, takže vymyslela logo, vymyslela potisky, přišla s obrázkem vlka, který se graficky tak jako rozpad na ouško, pacičku, hlavu. Já jsem začala dělat pro malý 2-3letý děti takový sáčka ze takového sportovního materiálu. Mě vlastně bavil takový ten eklektismus té dospělý módy a ty dětský. Takže jsme vlastně, všechno to bylo jenom černo, šedo, bílý. Bylo to velmi minimalistický barevně, ale byl tam silný teda vliv nebo rukopis té Martiny a toho grafického designu. A tak jsme to pak navlíkali na ty naše děti. Dokonce si pamatuju mýho syna, na který jsme navlíkli i holčičí šaty a on tam běhal chudák ve 2 letech těch holčičích šatech a my jsme je fotili prostě v akci, vznikly z toho pak fotky, který fotila Bára Prášilová a vlastně jsme udělali i takový e-shop a prodávali jsme to asi 2 roky. Hrozně jsme to teda dotovali, protože to ekonomicky nebylo tak zdařilé. Ale nám to vlastně vůbec nevadilo, protože nás to tak strašně bavilo. A to, že to ty naše děti jako nosily, nám dělalo takovou radost, že prostě to skončilo zhruba za ty 2 roky. Protože,
zhruba řekla, ve 4 letech, kdy ty děti přišly na to, že chtějí nosit to samé, co ty ostatní děti.
Přesně tak.
A to jsou přesně všechny ty věci, které se vám nelíbily.
Těch mainstreamových obchodů, ano.
No, na to jsem se chtěl zeptat, jak na to ty děti začaly reagovat v momentu, kdy to začaly vnímat, že chodí oblečený trošku jinak než ostatní děti, protože přece jenom jako respektovat přání dětí je taky jeden z úkolů rodičů.
Já myslím, že to vydrželo. My jsme pak měli i pro starší nebo školkový jakoby děti, že to vydrželo do těch 6 let a pak přesně to vás jako semele, protože najednou a proč on má tohle a já, proč on má barvy a já furt mám jenom šedou a bílou. Takže prostě, ale já myslím, že to je absolutně v pořádku. Já si myslím, že ty děti mají si říct, co chtějí.
No 100%.
V čem se cítějí, takže naprosto respektuju jejich přání.
Zároveň mě napadá, jestli tam nevzniklo nošením vašich výrobků nějaké trauma u těch dětí.
Ne, jsou úplně v pořádku.
Jste si jistá, jo?
Jsem si naprosto jako jistá, ale je pravda, že potom chlapci, když už byli větší, Tak my jsme dělali takovou limitovanou sérii HZ mikiny, takový jako barevný v podstatě. A já jsem jim taky ty mikiny nechala udělat, tak se v nich vyfotili a pak říkali, víš, mami, nám tam vadí to logo, to HZ, my nechceme nosit HZ, my chceme nosit prostě Nike. Hmm. Tak jsem si říkala, tak teď už je asi doba to jako změnit.
No, identifikuju se prostě s jinou značkou, s jinou kulturou, s jinou partou. Nedá se nic dělat. Pojďme si říct ještě jednu důležitou věc. A sice vy jste zmínila, že občas jako překážka typu třeba neschody s nějakým klientem, klientkou vás může posílit. Tak jakým způsobem vlastně tohleto se dá kloubit, když za váma přijde klientka, která si řekne, hejte se, já strašně chci něco od vás, ale když ty věc pak děláte na míru, tak vlastně popírá vlastně, řekněme třeba většinu principů, který se u vašich kolekcí objevují a na kterých to máte postavený. To znamená, člověk by vlastně měl možná chuť říct, hejte se, ale vy jste, já jako si vybrala asi špatnou jako značku.
Hmm. Tam je asi důležitý nebo dobrý nastavit nějaký hranice. My samozřejmě děláme limitované série, které prodáváme, ale zároveň děláme i klientský servis, takže děláme věci na míru. Je to velmi populární, člověk si chce dopřát třeba večerní šaty nebo i celý i šatník, mám takový klienty. A samozřejmě je tam nějaká interakce, je tam ten klient musí vlastně participovat na tom, protože on to bude nosit. Ale ladí se to v takových jako detailech, že klient si vybere vlastně fazonu, dejme tomu nějaký kabát a pak vlastně při té individuální zkoušce řešíme třeba rukáv, trošku zúžíme, zkrátíme, límec malinko větší, ale určitě to není tak, že bych toho klienta pustila úplně do jako redesignu té věci. To pak postrádá smysl, takže si myslím, nebo mám to štěstí, že mám kultivovaný, inteligentní klienty, který mají svůj vkus, mají vytříbený šatník a právě proto přijdou za mnou, abych jim vlastně ten šatník pomohla postavit, nebo mají tu důvěru ke mně a je jasný, že ty jejich připomínky jsou decentní a respektují ten design, pro který přišli.
V ideálním případě.
V ideálním případě.
Vy jste několikrát zmínila také, že máte už také svůj tým spolupracovníků a spolupracovnic, které s vámi dělají, tak kolik vás je vlastně v celé této, řekněme, značce a jakým způsobem se třeba do něj dá dostat. Kdyby nás slyšela, já nevím, řekněme, nějaká studentka modních oborů, tak třeba by to pro ní mohla být zajímavá praxe.
Určitě studenti jsou vítaní. Děláme docela často, že u nás stážujou studenti, od Libiny Rochový k nám chodili absolventi nebo školou ještě povinný. Náš tým je aktuálně stabilní, 7 členů nás je. Pak jsou tam ještě určitě externí spolupracovníci, což jsou grafický designéři, PR poradce, fotografové a tak dále. A ten 7členný tým je, proto já říkám, že ty kolekce nejsou moje kolekce, ale je to týmová práce, protože když malujete obraz, tak jste solitérní člověk, ale když děláte oblečení, tak v podstatě je to týmová práce. Já si nesmírně vážím řemesla a sama samozřejmě občas musím sednout k šicímu stroji a ušít si nějaký vzorník, ale spíš je to kuriózní už dneska, protože více pohybuju, potkávám se s lidma, mám schůzky, spíš jako se věnuju chodu té značky a okrajově taky, nebo ne okrajově, prostě té kreativě, to je pro mě ten nejkrásnější okamžik, kdy můžu jenom sedět a kreslit třeba 3 dny v kuse, ale už to není tak častý jako dřív. A je strašně důležitý, jak ten tým je poskládaný. A myslím si, že nejenom, co ty lidi umějí, ale i jaký mají charakter a jak to celý se napasuje. A to je pro mě nesmírně důležitá věc.
Máte tam dobráky od kosti?
No, spíš jsme jako přátelé. A to je úžasný, že vlastně protože chodíte do práce, kde trávíte mnohem víc času, než třeba se svojí rodinou. Proto je hrozně důležitý, jaká tam je ta atmosféra a nálada. A já mám 2 švadlenky konstantně, již 10, 15 let určitě. Jitka a Šárka je zdravím a já si nesmírně vážím jejich pracovitosti, loajálnosti a to, že se se mnou vlastně za ty léta furt jako někam vyvíjejí a posouvají a záleží jim na tom vlastně, jak ta značka jako funguje a jak ta práce, jestli je dobře odvedená. Takže je to vždycky o tom řemesle. Pokud prostě děláte oblečení, tak jste závislí na těch lidech, který tam máte v tom týmu. Pak tam mám slečnu, která je pro mě strašně důležitá, která hlídá slečna Hanka, která mi hlídá vlastně všechny ty finanční jakoby věci a kontroluje a komunikuje a vlastně je to i takový showroomový manažer, tak bez tý bych se vůbec neobešla. A vlastně čím víc můžete delegovat tu práci na ty lidi, který vlastně máte prověřený a kterým důvěřujete, tak o to víc máte potom toho času pro tu vlastní kreativu a to je ten vlastně ten obor nebo ta vaše práce. Takže ten tým je velmi zásadní.
Zdravíme ho, teď už nám vyjíždí postupně pod nás následující skladba, opět tedy Maxe Richtera, v tomto případě už November, to znamená, že se dostáváme v podzimní sezóně. My se musíme rozloučit s hostem dnešní vizitky, modní návrhářkou Hanou Zárubovou. Moc děkuji za vaši návštěvu.
Děkuji za pozvání.
No a užijeme si ale ještě předtím, než přijde November, jaro a léto a samozřejmě držím palce, ať se ve všem dobře daří.
Děkuju moc, také ať se daří.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.